Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ОВОдо. 13-чү шайлоо округунун тегерегиндеги талкуу Боршайком добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарды. Айрым талапкерлер бул чечим боюнча сотко даттанмай болууда.
Эми мен азыр БШКнын чечимин сотко берем, ошого кетип атам. Азыр жалабаттоочумун, азыр эми барамын. Кимдир бирөөнүн айыбынан бизди четтеткени бул туура эмес деп ойлойм.
Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү боюнча сунуш конституциялык сотко түштү.
Сапаттуу тергөө органы болуш керек, сапаттуу судьялар болуш керек, соттор болуш керек, надзор деген жакшы болуш керек да. Прокуратура оозун ачып туруш керек эмес, аларчы прокуратура дагы мындай күчтөнүш керек.
Украинадагы тынчтык келишими боюнча Ак үйдүн чабармандары украиналык делегация менен жолугушаарын билдирди.
При текущих переговорах
азыркы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө алар сыягы Киевдин тактикалык жана стратегиялык алсыз жактарын эске алууда. Бул жагынан алганда Кремлдин маневр жана жаңы талаптарды коюу үчүн бир топ мүмкүнчүлүгү бар.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Кечки радио берүүлөрдү Бишкектен мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыз бугарман. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Орусиядан украиналык балдарды тез арада коопсуз шартта эч кандай кошумча аракетсиз кайтарып берүүсүн талап кылган резолюция кабыл алды. Документте жыйынга катышкан 91 өлкө колдоп, 12 каршы добуш берди, калган 57 мамлекеттин өкүлдөрү добуш берген жок. Украина Орусияга каршы согуш баштагандан бери кеминде 20 000 баланы мажбурлап алып кеткенин билдирип келет. Киев ушул күнгө карата алардын 1800 ашыгын кайра мекенине кайтарган. Украинанын оккупацияланган аймактарынан балдар Орусияга мыйзамсыз депортацияланганы үчүн Гаагадагы эл аралык кылмыш соту 2023 жылы мартта Владимир Путин менен Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Белованы камакка алууга ордер берген. Кремль дооматтарды четке каккан. Ал арада Путин Украинадагы согушту токтотууга байланыштуу АКШтын тынчтык планынын айрым бөлүктөрүн четке какканын ырастады. Ал бул тууралуу India Today басылмасына курган маегинде билдиргенин ТАСС маалымат агенттиги жазып чыкты. Путин бул планды 2-декабрда Кремлде АКШнын президенти Дональд Трамптын чабарманы Стив Уиткоф жана күйөө баласы Жаред Кушнер менен талкуулаган. Сүйлөшүүлөрдүн 5 саатка созулганын, пландагы ар бир пункту талкуулап чыгышканы менен түшүндүргөн. Уиткоф 4-декабрда Флоридада Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Рустем Умеров баштаган делегация менен кездешкени жатат. Анда Уитковтун Путин менен жолугушуусунун жыйынтыгы талкууланмакчы. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстанда атомдук электр станциясы элдин макулдугу болсо гана курулаарын айтты. Ал BBC'ге курган маегинде бул үчүн жергиликтүү окуу жайларда атайын адистерди даярдоо заралдыгын белгилеп, долбоорго өнүктөш болом деген тараптарга кадр даярдоо талабы коюлуп жатканын тактады. Кыргызстанда атомдук электр станциясынын куруу маселеси Орусиянын президенти Владимир Путиндин ноябрдын соңунда Кыргызстанга мамлекеттик сапары маалында да козголгон. Анда Путин Росатом Кыргызстандагы уран калдыктары сакталган жерлерди рекультивациялоо программасын ишке ашырууну көздөп жатканын жана ушул эле ишкана республикада алгачкы атомдук электр станциясынын куруу ыктымалдыгын дагы караштырып жатканын айткан. Быйыл сентябрда энергетика министринин орун басары Эмилбек Ысманов Кыргызстанда атомдук электр станциясын куруу боюнча министрлик жакын арада сунуш берерин жогорку кеңештин жыйынында билдирген. Кыргыз өкмөтү Росатом менен бирге атомдук электр станциясын куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022 жылы январда баштаган жана Чакан АЭСерде куруу жаатында кызматташуу меморандумуна дагы кол коюлган. АКШ 19 мамлекеттин жарандарынын бардык иммиграциялык арыздарын кароону токтотту. Бул тууралуу Кошмо Штаттарынын жарандык жана иммиграция кызматтарынын меморандумунда жазылганы белгилүү болду. Сөз Ооганстан, Бирма, Чад, Конго Республикасы, Экватор Гвинеясы, Эритерия, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Йемен, Бурунду, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Түркмөнстан жана Венесуэланын жарандары тууралуу болуп жатат. Өткөн айдын аягында АКШнын президенти Дональд Трамп жакыр үчүнчү өлкөлөрдөн миграцияны толук токтотууга убада кылган. Бул тууралуу Вашингтондо 26 ноябрдагы аткылоодо Улуттук гвардиянын 2 аскери жаракат алып, алардын бири мерт болгонун кийин жазган. Анда Трамп мигранттарды катуу сынга алып, миграцияны токтотуу америкалык системанын толук калыбына келишине жардам берерин кошумчалаган. Вашингтондогу кол салууга айыпталып, Ооганстандан 29 жаштагы жараны кармалган, ал Американын Ооганстандагы аскердик операциялары маалында борбордук чалын кызматы менен иштешип жүргөнү маалым болгон. Кийин Вашингтондун аскерлерине жардам берген адамдарды көчүрүп келүү программасы аркылуу АКШга келген. Трамп буга чейин мыйзамсыз миграцияны азайтууга убада берген жана президент болгондон бери мигранттарга каршы рейдтер көбөйүп, депортациялоо башталган. Кыргызстанда тиркемелер жана интернет банкинг аркылуу комиссиясыз акча которуунун мөөнөтү узарды. Буга байланыштуу 3 декабрда Улуттук банк атайын токтом кабыл алды. Токтом калк үчүн санарип финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана нактала эмес төлөмдөрдү өнүктүрүү максатында кабыл алынды деп жазылган маалыматта. Улуттук банк былтыр 25 ноябрдан тартып мобилдик банкинг аркылуу акча которууда комиссия алуу быйылкы жылдын аягына чейин токтотулганын билдирген. Мындай тыюу терминалдар аркылуу жүргүзүлгөн төлөмдөргө тиешеси жоктугун, чет элдик валюта которууда дагы иштебей турганын, сомдон башка валюта менен акча которууда мурункудай эле комиссия алынарын маалымдаган. Аймактык реформанын негизинде Ош шаарына кошулган жаңы маали айылында эски тамдар бузулуп, анын ордуна көп кабаттуу үйлөр курулат. Бул тууралуу мэр Жеңишбек Токторбаев 3 декабрда аталган айылдын тургундары менен жолугушууда билдирди. Жаңылоо иштери келерки жылдан тартып башталарын маалымдады.
Мурдагы эле жашоодо силердечи 30 жыл 40 жылдан бери жашоошат ушул жерде силердечи эч нерсе өзгөргөн жок. Мен мынакей 57-ге чыктым, ушу бала кезимде келишилем. Ошол эле лөөлү маале деп койчу эле, ошол эле лөөлү маале, эч бир нерсе өзгөрүлгөн жок. Ошого урматтуу бир туугандарым, биз жалпы кыргызстандыктарбыз. Азыр биз мындай деп чечтик, урматтуу туугандар. Ошол жаңы маалены реновация кылсак деп сүйлөштүк. Татнакай мечит, ФАП, кудай кааласа мына үйлөрдү кура баштайбыз.
Расмий маалыматка ылайык, бул айылда 4000ге жакын адам жашайт жана эл арасында Лөөлү маале деген ат менен таанымал. Былтыркы аймактык реформага чейин Ош облусунун Карасу районунун карамагында болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Мындан башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтсөк. Жалал Абад облусундагы номер 13 шайлоо округундагы айрым талапкерлер борбордук шайлоо комиссиясынын соңку чечимин сотко бергени жатышат. 3 декабрда борбордук шайлоо комиссиясы бул округдагы шайлоону жараксыз деп таанып, эми ал округдан чыккан талапкерлер кайра шайлоого катыша албай турганын маалымдаган. Мунун алдында бул округдагы шайлоо тилкелеринин ичинде телефондор орнотулган деген тасмалар жарыяланып, бул иште талапкер Бакытбек Сыдыковтун аты атылган. Иштин чоо жайына кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу токтолот.
Номер 13 округдагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган соң бул округдагы 14 талапкердин баары тең шайлоого кайра катыша албай турганы белгилүү болду. БШКнын мындай чечимине нааразы болгон талапкер Айгүл Карабекова чечимди сотко берерин билдирди.
Эми мен азыр БШКнын чечимин сотко берем, ошого кетип атам азыр. Жалал Абаддочумун, азыр эми барамын. Кимдир бирөөнүн айыбынан бизди четтеткени бул туура эмес деп ойлойм. Анан өзүбүз да түшүнбөй калдык, азыр шайлоочуларымдагы баардыгыбыз действительно шок болуп эле калдык. Сотко беремин, эми мен азыр өзүм түшүнбөй атамын. Кимдир бирөөнүн 35 телефон мисалы бизге караштуу эмес да, ал жерде 100% айтып атпайбы баардыгы тиги Сыдыковдуку деп, анан причем тут биз, бизге мисалы бир арыз түшкөн жок биздин действиеданчы кыймылдан, эч кандай жалоб түшкөн жок, болгон жок, биз андай жалоб кыла турган ишке мыйзам бузган жокпуз да биз.
Бул округда талапкер болгондордун дагы бири Мунара Маматалиева да БШКнын чечимин сындап сотко даттанаарын айтып жатат. Ал талапкерлердин жапыр четтетилишин шайлоочулардын укугун тебелөө деп баалады.
Мыйзамда негизи кайра шайлоо өткөрүлгөн учурда, эгер шайлоо жокко чыгарылса, шайлоо өткөрүлгөн учурда иш аракеттери шайлоону жараксыз деп таануу үчүн негиз болгон талапкерлер гана четтетилиши керек да, негизичи. Бирок тилекке каршы борбордук шайлоо комиссиясы азыр 14 талапкердин баардыгы кайра катыша албайт деген чечим чыгарды да. Бул жерде бир гана талапкерлердин укугу эмес, аны шайлаган миңдеген биздин эл турат да. Алар деген эмне үчүн мыйзам бузбай келип, мен өзүм кайра койсом койбосом деле башка жакшы добуш алып келген талапкерлердин укугу бар бул жерде. Элдин укугу бар. Таза шайлоо келип, өзүнүн каалоосу менен ошол адамды жогорку кеңештен көргүсү келген адамдардын укугу бузулуп атат бул жердечи.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов талапкерлер мыйзам чегинде шайлоодон четтетилгенин айтууда. Ал добушканаларда көзөмөл камералары орнотулгандан сырткары шайлоонун жүрүшүндө кийлигүшүү, жарандардын эркин добуш берүүсүн чектөө, шайлоо комиссияларынын ишине тоскоолдук кылуу сыяктуу бир нече мыйзам бузуулар аныкталганын айтты.
Бул борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун сот органдары жокко чыгарылышы мүмкүн. Эгерде 14 талапкердин бирөөсү болобу, 13 болобу, канчасы болсо, эгерде өзлөрүн ошол мыйзам бузууга, мен айтып өткөн 3 жоопкерчиликке эгерде тиешеси болбосо, алар өзлөрүнүн укугун пайдаланып борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун жокко чыгарышы мүмкүн. Биз экинчи пункт менен ошол бардыгы катышпасын дедик. Себеби конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн так норма бар. Ошол бузул шайлоо жараксыз, добуш берүүнүн жыйынтыктары жараксыз болгонго тиешеси бар деп. А биз тиешелүү органдарга бердик.
Номер 13 округтагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыккандан кийин социалдык тармактарда ар түрдүү тасмалар жарыяланып, айрым талапкерлер башка округтарды да текшерүү керектигин айта баштады. Юрист Талайгүл Токтокунова БШКнын талапкерлердин баарын четтеткен чечимин туура болгон деп эсептейт.
Анан биздин конституциялык мыйзам бар да. Абылбарак, бул жерде тактан так жазылып турат. Кайсыл убакта жанагы повторный выбор болот, кимдер катыша алат, кимдер катыша албайт деп. Бул жерде 35 участоктан эмелер бузулуулар чыгып атат. Бирден 3 бөлүгү деп көрүнөт, бирден 3 бөлүгүнүн ошол шайлоонун жыйынтыгы туура эмес деп эсептелинсе, ал бардыгы туура эмес деген чечимге келиш керек. Негизи бул жерден БШКнын кабыл алган чечими мыйзамдын жолуна татыктуу да.
Шайлоо күнү номер 13 округтагы доошканалардын биринде урунан так үстүндө телефонду ийлип добуш бергендер камерага тартылып жатканы боюнча видео тараган. Аны уюштургандар алдын ала жыйынтык боюнча ушул округтан биринчи орунга чыккан Бакытбек Сыдыковдун өкүлдөрү экенин айтканын көрүүгө болот. Бош айком 30 ноябрда бул округтагы 35 шайлоо тилкесинде видео байкоолор коюлуп, добуш берүүчүлөрдү көзөмөлдөп турганын, бул добуш берүүнүн купуялуугун бузарын маалымдаган. Округта жалпы 94 шайлоо тилкеси болгон. Талапкер Бакыт Сыдыков менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал социалдык тармакта баракчасына билдирүү жазып, өзүнө карата айтылган дооматтарды каралоо деп сыпаттаган.
Күрөш таза жана калыс болду. 19 миңден ашуун добуш алып, жалпы өлкө боюнча эң көп добушка ээ болгон талапкерлердин арасынан 3-чү орунга чыгып жеңишке жеттим. Бирок тилекке каршы айрым атаандаштарым ар кандай ыплас ыкмалар менен каралоолорду жаадырып, борбордук шайлоо комиссиясы аркылуу мени жеңиштен четтетишти. Кыргызда айтылат, кыңыр иш 40 жылда билинет. Мен ишенем, чындык сөзсүз айтылат. Ким эмне үчүн кандай максатта мындай иштерге барганын ачыкталган күн келет.
Буга чейин Ички иштер министрлиги жалпысынан 30 ноябрда өткөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо добуш сатып алуу боюнча 9 кылмыш иши козголгонун, бул боюнча 12 кишиге айыбы угузулганын маалымдаган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 30 ноябрда өттү. Борбор шайлоо комиссиясы мыйзам боюнча шайлоонун жыйынтыгын 14 декабрга чейин чыгарышы керек. Таткабек Шабданбек уулу, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Кыргызстанда талкуу жараткан дагы бир тема өлүм жазасын киргизүү боюнча сунуш конституциялык сотко келип түштү. Ал мекеме баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна корутунду бериши керек. Быйыл сентябрда 17 жаштагы окуучу кыздын мыкаачылык менен өлтүрүлүшү коомду солук дедиртип, президент Садыр Жапаров өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү Кыргызстан алган бир катар эл аралык милдеттенмелерге каршы келерин билдирген. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Конституциялык сот баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү тууралуу президент Садыр Жапаровдун сунушу келип түшкөнүн 2 декабрда билдирди. Мекеме мыйзам долбоорунда конституциянын 25-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнө өзгөртүү киргизүү сунушталганын түшүндүрдү. Бул демилге балдарга жана аялдарга каршы өзгөчө оор кылмыштардын санынын өсүшү менен шартталган жана алардын конституциялык укуктук жактан коргоошун күчөтүүгө багытталган деп жазылган маалыматта. Эми конституциялык сот сунушталган мыйзамдын долбооруна өзүнүн корутундусун бериши керек. Ал качан жарыяланары так айтыла элек. Андан кийин гана документ жогорку кеңешке талкууга кетет. Сентябрда Ысык Көл облусунда 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен өлтүрүлгөн окуя коомду солк эттирип, ошондон кийин Садыр Жапаров өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. 13 октябрда конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылган. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары президенттик администрация даярдаган долбоорду талдап чыккандан кийин өлкөгө өлүм жазасын киргизүү Кыргызстан алган бир катар эл аралык милдеттенмелерге каршы келерин билдиришкен. Өлүм жазасын киргизүүгө каршы пикирин билдиргендердин басымдуу бөлүгү муну өлкөдө сот системасы, сот адилеттиги жана тергөөнүн чабалдыгы, көзөмөлдүн жетишсиздиги менен байланыштырууда. Бул багытта Жогорку соттун мурдагы төрагасы Замирбек Базарбеков өлкөнүн тергөө жана сот органдарынын абалына карап чечим кабыл алсак деген пикирин Азаттыкка айтты.
Тергөө органы таптакыр талкаланып калгандай да, абдан слабый. Анан баягы биздин мыйзамдарда көргөзүлгөн далилдерге баа берүү, ошолорду деле жакшы билбей эле урдуруп жиберип атышат да. Анан биздин сотторубуз деле, эми мен жамандагым келбейт, мен өзүм ушул системада иштеп келбедим, бирок арасында ушундай алсызыраак судьялар бар да, убагында керек деп ойлочумун менчи. Жанагындай жаш балдарды, кичинекей жаш ымыркай балдарды зордуктап акмакчылык болуп атпай беру. Ошондойдо мыйзам керек өзүчү, бирок азыркы учурда даярдаш керек аны чечи. Ошонун баардыгын тең даярдаса, анан бул мыйзамды күчөтсө туптуру болот. Сапаттуу тергөө органы болуш керек, сапаттуу судьялар болуш керек, соттор болуш керек. Надзор деген жакшы болуш керек да, прокуратура оозун ачып жүрүш керек эмес аларчы. Прокуратура дагы мындай күчтөнүш керек.
Кыргызстандагы жоюлуп кеткен кыйноолорду алдын алуу борборун жетектеп турган укук коргоочу Бакыдыр Ысбеков бул маселенин себептерин жана кесепетин анализдеп чыкмайынча өзгөртүүлөрдү кабыл алуу опурталдуу болорун белгилеп жатат.
Бүгүнкү күндө биздин тергөө, сот, соттук медициналык экспертиза баардык аябай жетээрлик деңгээлге жетип, аябай мындай дүйнөдө азыр болуп турган күндө дагы өлүм жазасын киргизүү менимче бул туура эмес болуп калат. Ошондой эле өйрөткөн мамлекеттерде соттук катылар кетет. Жанагындай үрөө учурган окуялардын болуп кеткенде. Эми ушул учурда мына бүгүнкү күндө азыр мурунку сот, прокурор, жактоочу алардын баары кармалып тергөө изоляторуна киргизилбедиби? Мындайча айтканда баягы жалгыз бир гана учур болуп атат да. А мындай учурлар канча экенин биз азыр билбейбиз Кыргызстан боюнча.
Буга чейин акыйкатчы Жамиля Жаманбаева өлүм жазасын киргизүүгө каршы экенин билдирип, бул балдарга жана аялдарга жасалган кылмыштарга байланыштуу маселени чечпей турганын айткан. Зомбулукка кабылган, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн кыз келиндердин жакындарынын укугун коргоп жүргөн адвокат Индира Саутова азыр Кыргызстан өлүм жазасын киргизүүгө даяр эмес деп эсептейт.
Жаза катары өлүм жазаны киргизсек, башка нерсеге дагы эшикти ачып коебуз. Өлүм жазага биз даярдыгыбыз толугу менен жок. Бул политикалык чечим, аялдардын жана балдардын жана укугун коргоо максатында өлүм жазаны киргизүү бул коомчулуктун талабы дегендей кылып атпайбы? Бирок бул деген биз факультативдин протоколду дагы мүчөсүбүз, аны ратификация кылганбыз.
Ал эми Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Динара Ашымова балдарга каршы жасалган сексуалдык мүнөздөгү өзгөчө оор кылмыштарга өлүм жазасын колдонууну колдойт. Ошол эле учурда жазаны дароо ишке ашырбай, анын мөөнөтүн белгилөө зарыл деп эсептейт.
Необходимость бар, потому что өтө эле опасная страна болуп кеттик да, бирок, на мой взгляд, надо исполнение тех приговоров законодательно отсрочить там, допустим, такой приговор вынесен, но лет на 10 надо его не исполнять, потому что жаңы обстоятельства чыгып, башка адам болган болуп калышы мүмкүн да. Пожизненного недостаточно было тогда.
17 жаштагы Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен киши колду болгондон кийин Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Ал маселе эл менен кеңешип чечилерин, жазанын эң катаал түрүн киргизүүгө соңку жылдары зордук зомбулук менен балдарды, аялдарды өлтүрүлгөн учурлар көбөйгөнүн белгилеген. Кыргыз бийлигинин өлкөдө өлүм жазасын калыбына келтирүү демилгеси эл аралык коомчулуктун кескин реакциясын жараткан. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолькер Түрк Кыргызстандын бийлигин өлүм жазасын кайтаруу аракеттерин токтотууга чакырып, мындай кадам эл аралык укукту бузарын эскерткен. Кыргызстанда 1998 жылы өлүм жазасына мораторий жарыяланган, 2007 жылы жогорку кеңеш аны өмүр бою эркинен ажыраткан жазага алмаштырган. 2010 жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактта кошумча экинчи факультативдик протоколду ратификациялаган. Ал эми 2021 жылкы баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми учка жаңылыктар менен улантсак. Хамас уюму Израилге дагы бир туткундун сөөгүн өткөрүп берди. Бактыбек Сыдыков шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылганына ал атаандаштарын айыптады. Энергетика министри Талабек Ибраев Кыргызстанда атомдук электр станциясы эл макул болсо курулаарын айтты. Эдаралык темалардан Ак үйдүн чабармандары украиналык делегация менен жолугушаарын билдирди. Мунун алдында Стив Уиткоф жана Жаред Кушнер Москвада орус президенти Владимир Путин менен кездешүүдө АКШнын Украинадагы согушту токтотуу планын макулдашкан. Айрым эксперттер Орусиянын кызыкчылыгын эске алып түзүлгөн деп мүнөздөгөн баштапкы долбоор Киев жана Европа өкүлдөрү менен жүргөн кездешүүлөрдөн кийин өзгөртүлгөн. Бирок документтин мазмуну ачыкка чыгарылган эмес. Сөз Айнура Жекше кызында.
Расмий маалыматка караганда Украинанын коопсуздук жана коргоо кеңешинин төрагасы Рустем Умеров бейшембиде америкалык карачылар менен жолугушуу үчүн Флоридага аттанды. Айрым медиа каражаттары ал Кремльдеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын талкууларын жазган. 3 декабрда АКШнын президенти Дональд Трамп өз өкүлдөрүнүн Путин менен кездешүүсүн оң баалап, ошол эле маалда андан майнап чыгып чыкпасын азырынча билбей турганын кошумчалады.
He would like to end the war. That's what they, that was their impression. Now, whether or not, you know,
менимче Путин согушту аяктагысы келет. Алар ушундай таасирде калды. Нормалдуу турмушка кайткысы келет деп ойлойм. Чынын айтсам, менимче ал апта сайын миңдеген аскерин жоготуунун ордуна Америка Кошмо Штаттары менен соода кылууну каалайт. Аларда Путин келишимге барууну көздөйт деген таасир пайда болду.
But their impression was very strongly that he'd like to make a deal.
Америкалык лидер Путин урушка чекит койгусу келет деген оюн бир нече жолу кайталаганы менен орус президенти атайын аскердик операциянын өтөлүнө чыкмайынча согушту улантаарын айтууда. Москва кошуна өлкөсүнө каршы ачкан согушту ушинтип атайт. Трамп ошондой эле быйыл февралда эле колунда көзүрлөрү жок деп Украина президенти Владимир Зеленскийге эскерткенин айтып, аны кыйыр сындай кетти. Расмий маалыматтарга караганда 2 декабрда Кремльде өткөн 5 сааттык сүйлөшүүлөрдөн алгылыктуу майнап чыккан эмес. Путиндин жардамчысы Юрий Ушаков тараптар жер маселесинде мунаса таба албаганын журналисттерге билдирген. Орусия кошуна өлкөсүнүн басып алган аймактарынын аннексиясын таанууну жана ал жактардан Украина аскерлерин чыгарып кетүүнү талап кылууда. Киев муну кабыл алынгыс деп четке кагып келатат. Уитков жана Кушнер Москвага акша иштеп чыккан тынчтык планын сунуш кылган. Сөз болгон долбоор Украина жана Европанын делегациялары менен Женева жана Флоридадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин өзгөртүлгөн. Маалымат каражаттары 28 пункттан турган баштапкы документ негизинен Орусиянын позициясын чагылдырганын жазышкан. Анда асыресе Украина аскерлерди Донбасстан чыгарып кетүүгө, армиясынын санын азайтууга, НАТОго кирүү планынан баш тартууга тийиш деп айтылган. 3 декабрда Путин Делиге аттанаар алдында India Today басылмасына берген интервьюда Украина аскерлерин Донбасстан чыгарып кетүү талабын кайталады. Пландын өзгөртүлгөн варианты шардана кылынган жок. Киевтин өкүлдөрү аны мурдагыга караганда оң баалаган.
Також продовжу на своєму рівні спілкування з лідерами.
Ушу тапта бардык нерселер натыйжалуу өнүгүүдө. Женева жана Флоридадагы кездешүүлөрдө Украинанын добушун угушту жана эске алышты. Бул абдан маанилүү. Мындан ары да ушундай болот деп ишенебиз. Украинанын кызыкчылыгы эске алынганда гана татыктуу тынчтык орнотсо болот.
Деп айтты Украин президенти Владимир Зеленский. Батыштагы айрым маалымат каражаттары менен эксперттер Путин Вашингтон менен Европа ортосуна чок салуу максатында өзүн сүйлөшүп жаткандай көргөзүсү келет деген комментарийлерди жазышууда. Америка таануучу аналитик Антон Пинковскийнин пикиринде Вашингтон өз позициясын негизинен Москванын талабына жараша түзүп жатат.
При текущих переговорах они
азыркы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө алар саягы Киевтин тактикалык жана стратегиялык алсыз жактарын эске алууда. Бул жагынан алганда Кремльдин маневр жана жаңы талаптарды коюу үчүн бир топ мүмкүнчүлүгү бар. Балким Трамп жолугушунун оң жыйынтыгы деп айтканда Кремльдин талаптарын жогорулатпай болжолу менен буга чейинки позицияда калганын кеп кылып жатат.
Кремль остался примерно на тех же позициях.
Ал арада НАТОнун баш катчысы Марк Рютте блок Украинага жардамын көбөйтүп, Орусияга басым кылууну күчөтөрүн билдирди. Анын айтымында альянска кирген мүчөлөрдүн 3/2 бөлүгү Киевтин коргонуу дараметин колдоого багытталган программага каражат бөлдү. Бардыгы болуп 4 миллиард доллар түшүп, НАТОнун сырткы өнөктөштөрү Австралия жана Жаңы Зеландияда ага салым кошту. Муну менен катар Рютте дагы бир топ аракет көрүлүшү керек деп белгиледи. Маалыматка ылайык, жыл аягына чейин Украина сөз болгон программанын алкагында 5 миллиард долларга курал алмакчы. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темалардан Чүй милициясы 9 жана 7 жаштагы баласын сабап ырайымсыз мамиле кылган келинди камакка алды. Мунун алдында социалдык тармактарга келиндин ток өткөргүч зым менен балдарын сабап жатканы тартылган видео тараган. Ички иштер министрлиги балдар социалдык кызматтарга өткөрүлүп берилгенин, алардын атасы боюнча маалыматтар такталып жатканын билдирди. Укук коргоочулар үй бүлөдөгү келишпестиктерден биринчи кезекте балдар жабыркап жатканына, миграциянын агымы күчтүү өлкөлөрдүн баарын деле ушул сыяктуу көйгөйлөр курчуганына көңүл бурууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Мурол, сен үчүн буларды өлтүрөм, аны өзүм кетем. Азыр барып милиция чакырып кел.
Чүй облустук милициясынын маалыматына караганда балдарды сабап телефонго тарткан окуя 26-ноябрда катталган. Буга шектүү катары балдардын энеси 30 жаштагы келин кармалды. Ага кылмыш жаза кодексинин 138-биринеси уруп сабап кыйноо жана 139-биринеси өмүргө жана ден соолукка коркунучтуу зомбулукту колдонуу менен коркутуу боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынды. Келин күйөөсү менен таанышып тааныштарынын үйүндө убактылуу жашап жүргөнү маалым болду. Милиция акыркы окуядагы балдардын атасы Кыргызстанда экенин, аны менен дагы териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирүүдө. Жабыркаган балдардын улуусу 9, кечүүсү 7 жашта. Балдар социалдык кызматтарга өткөрүлүп берилгени кабарланды. Ата-энесинин тирешинен ортодо баланын укугу бузулуп, уруп сабоого кабыларын, психикасында жабыркап, өмүр бою жүрөгүндө таккаларын укук коргоочулар белгилеп келишет. Коомчулукта мындай учурлардын баарына аялды күнөөлөгөн пикирлер арбын. Соңку окуяда да келинди энелик укуктан ажыратуу керектигин айтып чыккандар болду. Алардын бири адвокат Шердор Абдыкадыров.
Бул 26-ноябрда болгон окуя деп атат, анан ага жери мисалы эмне болду? Ошондуктан бул маселени дагы мурун кандай акыбалда эметкен, эмне болгон, кандай деп ушунун баарын изилдеп, энелик укугун дагы ажыратуу боюнча бул сот защита караш керек. Сабагандарын карасаңыз, мына күйөөсүн өчөшүп алып, чапкылап сабап атат да, анткени эртең бул берене менен деле сөз изине отурбайт дегендейчи. Анан чыгып алып эртең өчөшүп кайра балдарын жанагындай сабап, психологический давление жанагындай катуу сабап, же бирдеме кылып койсо, же инвалид кылып койсо, всяко.
Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова күйөөсүн өчөшүп балдарын сабаган келиндин окуясына балдардын атасынын дагы жоопкерчилиги бар деп эсептейт.
Бул жерде бир гана эне эмес, атасын дагы жоопкерчиликке тартыш керек, балдарды оор кырдаалга калтырып кеткен үчүн. Кыргызстан боюнча ушундай окуялар биринчи эмес. Аны алдын алыш үчүн сөз түрүндө ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлинде үй бүлөнү колдой турган жана балдарды коргой турган борборлорду ачыш керек. Эненин өзүнө жана балдарга карата психологиялык жардам көрсөтүш керек.
Аялдарга жана балдарга каршы зомбулук окуялары акыркы учурда кыргыз медиасындагы эң көп чагылдырылган темалардын бири болуп калды. Негизи эле миграциянын агымы күчтүү жана социалдык маселелер курч болгон жакыр өлкөлөрдө мындай маселелер арбын. Жакында эле Акыйкатчы институту аялдарга жана балдарга каршы зомбулуктун алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырган. Ал аялдар менен балдарды зомбулуктан коргоону күчөтүү боюнча биргелешкен чаралар деген жыйында бул тууралуу маселе көтөргөн.
Зомбулук фактыларына гана эмес, анын себептерин да иликтеп, ата-энелер жана үй бүлөлөр менен системалуу иш алып баруу, аялдар жана балдар менен иштеген адистердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу дагы маанилүү.
Деген акыйкатчы Жамиля Жаманбаева. Башкы прокуратуранын маалыматында 2025 жылдын 6 айында үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10075 билдирүү катталып 310 кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлиги быйыл 8 айдын ичинде укук коргоо органдарынын маалыматтары каттоо электрондук журналына 14277 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын билдирген. Бул былтыркы ушул мезгилге салыштырганда 35% көп. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров
Элди курултайда коомдо ар бир аял зат, ар бир бала өзүн коопсуз сезиши үчүн болгон күч аракетти жумшоо негизги милдет болушу керек деп билдиргени бар. Социологтор балдар кабылган ырайымсыз мамиленин көбүнө жетишпеген жакырчылык турмуштагы оорчулуктар дагы себеп экенин белгилеп келишет. Замира Хожобаева, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу урман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан дагы уксаңыз болот. Алда дагы уктуруубуз уланат. Бизден алыстап отуруңуз.